Tad labdien, sākām Ventspils novada domas sēdi 28. jūnijā. Domas sēdē piedalās 13 deputāti, attaisno šiem eslu dēļ nav domas sēdē klāt deputāti Andris Jaunslēns un Aivars Čaklis. Domas sēdē tika izsūtīti 3 darba kārtības jautājumi un pēc tam tika aizsūtīti vēl 3 papildus jautājumi. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi par... Ja nav, tad es aicinu varbūt iekļaut papildus jautājumus darba kārtībā un nobalsot par darba kārtību. Ja jautājumu nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nu, un tad sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo sabiedrisko attiecu speciālistu Dainis Veidemanis. Lūdzu.
Labdien. Lai informētu sabiedrību par Ventspils novada pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā un pamatoties uz vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem, ir sastādījis 2017. Gada publiskais pārskats. Deputātiem pārskats tika aizsūtīts līdz norādītajam datumam, nekādi iebildumi būtiski nav saņemti, līdz ar to lūgums deputātiem apstiprināt pārskatu, lai varētu nosūtīt ministrē un novada bibliotekā.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu apstiprināt 17. Gada pārskatu. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par izmaiņām Ventspils novada domas medību koordinācijas komisijas sastāvā ziņo licencēšanas un vidas pārvaldības speciālis Ivita Mēnārda. Lūdzu.
Labdien. Esam saņēmuši pārtikas veterinārā dienestā Ziemeļkurziemes pārvaldes vēstuli, kurā lūgts izslēgt no medību koordinācijas komisija Ivaru Kolodu. Līdz ar to ir sagatavots grozījumi domas lemo.
Paldies. Vai būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par pamatlīdzekļu norakstīšanu un ziņos Aldis, vai es pats arī varu ziņot, jā. Tad mēs saņēmām divus pagastu pārvaldžu vadītāju tātad iesniegumus un ar aicinājumu tātad norakstīt divus traktorus. Viens ir Tārgales pagastā Zetor 4718 un otrs ir Ugāles pagastā traktors T25, abi ir 80. Gados ražot tehnikas vienības, un lēmuma projekts ir sagatavots tāds, ka minētos traktoru tehniku nodot metālu lūžņos. Līdz šim mēs visi it kā esam diezgan veiksmīgi pārdevuši, bet tā kā šī tā tehnika ir tāda, ko tur nav īsti ko pārdot vairāk, tad noteikti ir vērtīgāk to visu pārdot lūžņos un tā kārtība mums ir tāda, ka mums ir jāpieņem šai sakarā domas lēmums. Būt deputātiem jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot kurš par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, pret atturēt. Ras nav. Tā, un tad par trim papildus jautājumiem, tātad par aizņēmumu no valsts kases. Tātad pirmais ir sagatavots par aizņēmumu iepirkumam Usmas katlu mājas auseklīšu šķeldes, kurinām apkurs katlu un katlu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanu, montāžu un iestādīšanu. Iepirkumā saņēmām tātad divu pretendentu piedāvājums. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzina lētāko pretendentu SIA PMG ar kopējo iepirkumu cenu ar PVN 176 781 eiro. Tātad ir lēmuma projektā sagatavots arī lūgt ņemt aizņēmumu par šādu summu valsts kasē uz 15 gadiem un pamatsumu atdot ar nākošā gada 1. janvāru. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot kurš par. Paldies. Pret. Atturās deputāts Vārpiņš. Paldies. Nākošais ir par aizņēmumu arī no valsts kases un izvērtējot tātad pašvaldības iespējas ņemt prioritāros projekts gadā līdz 400 tūkstoši. Tātad mums šī summa atļauj, mēs varētu ņemt aizņēmumus tātad divu elektroapgaismojumu tīklu projektu izbūvē. Tātad pirmais lēmums ir sagatavots par Tārgales ciemu elektroapgaismojumu tīklu izbūvu Kamātas ceļā. Iepirkumā piedalījās trīs firmas. Lētākais piedāvājums šajā iepirkumā bija ar SIA Sigma Elektro. Kopējā summa bija 67 197 eiro un 80. Priekšlikums ir 14 tūkstoši no samaksāt līdzfinansējumu no pašvaldības autoceļa fonda, kas mums bija paredzēts apgaismojuma ierīkošanai, un pārējo summu 53 197 eiro 80 centi ņemt valsts kasē aizņēmumu prioritārām vajadzībām. Tā, un aizņēmumu ņemt kopumā uz 10 gadiem, atmaksāt 10 gadu laikā ar nākošā gada 1. janvāru. Vai ir jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums arī ir par aizņēmumu elektroapgaismojumu tīklu izbūvē, tikai pops, ciem centra ceļiem. Un šeit tas tad līdzīgs, arī trīs būvnieki piedalījās iepirkumā. Par uzvarētā iepirkuma komisija atzina lētāko, tas ir SIA-KCE. Kopējā cēnā ar PVN 52 586 eiro un 64 centi, bet tātad arī mēs esam nolēmuši, ka varētu mēs līdzfinansēt šo projektu no Popes pagastā autoceļa budžetā iedalītajiem līdzekļiem, un tie būtu 10 000 eiro. Līdz ar to mums aizņēmumu daļā vajadzētu 42 586 eiro un 64 centi, arī aizņēmumu paredzēt atmaksāt 10 gadu laikā un sākt ar nākamā gada 1. janvāru. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas sēdi 28. jūnijā slēdzam. Paldies!